под девизом «Катехет Светка Веры» в Ватикане 25-29 верасня з нагоды года веры пройдзе шмат мерапрыемстваў, прысвечаных катэхетам. Сустрэча катэхетаў з усяго свету ў вечным горадзе склікана, каб нагадаць 20-ю гадавіну апублікавання катэхізісу каталіцкага касцёла. Найважнейшымі падзеямі тыдня катэхетаў стане сустрэча з папам Францішкам. 27 верасня святы Отец скажа катэхезу, прысвечаную хрысціянскай веры. Пантыфік узначаліць 29 верасня на плошчы святого Петра святую імшу, якой прымуць удзелы катэхеты з цэлага свету. Падчас рымскіх мерапрыемстваў яны абмяркуюць між іншым спосабы абвяшчэння Евангелія ў розных грамадскіх кантэкстах, а таксама ролю і значэння прац, які праводзяць асабліва ў краінах Афрыкі і Лацінскай Амерыкі, дзе з-за недахопу святароў яны з'яўляюцца галоўнымі абвяшчальнікамі паслання Хрыста. Асаблівым момантам рымскага форума стане таксама сход удзельнікаў пры магіле святога Петра, дзе яны складуць разам вызнанне веры.